Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lewapda COVID-19-a garşy vaksinanyň döwlet büdjetine agyrym salýandygy aýdylyp, ilata edilýän sanjymy tölewli etmek plany barada welaýatyň saglyk müdirligi derejesinde maslahat edilýär. Bu barada müdirligiň bir näçe saglyk işgäri anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Saglyk işgärleriniň aýtmagyna görä geçirilýän maslahatlarda bir sanjymyň umumy bahasynyň onu import etmek we sowadyjyda saklamak işleri nazara alynandy. 28 Amerikan dollarına düşýändigi bellenilýär. Maslahatlarda 2 milyon vaksina ilata mut berlendi, onuň döwlet büdjetine 60 milyon Amerikan dollary möçüründe ziyan ýetirýändigi aýdylýar. Şol sebäpli bu ziyanyň hiç bolmanda bir bölegini halkyň hasabyna maliýeleşdirmegiň ýollary öwrenilýär diýip saglyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Ol eger bu plan durmuşa geçirilse, onda 15-nji awgustdan başlap vaksinanyň tölegli edilejekdigini Yönü onun näçe götürümünün raýatlara töledilijekdi barada anyk maglumatyň ýokdugyny hem belledi. Şeýlede saglyk işgärleri häzir kwatda Hytaý vaksinalarynyň importynyň gijikdirilýändigini we munyň sebäbiniň ýurtdaky hut şu maliýe problemasy bilen baglanşyklydygyny hem aýtdylar. Welaýatyň käbir sebitlerinde şol sanda Faraw'ın birinji saglyk öýünde hem de sanitariýa we epidemiologiýa merkezinde vaksina gutardy. Şol sebäpli sanjym etmek işleri hem togtadyldy. Edil şeýle ýagdaý Darganata we Seýdi şäherlerinde hem gaýtalanýar. Sebäbi döwlet arasaçylyk we keteliň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Lewapdaky edarasyna vaksina gelmändir diýip saglyk işgäri aýtdy. Ýatlasak Aşgabat şäheriniň 9-njy saglyk öýünde hem vaksinanyň ýokdugy sebäpli raýatlaryň sanjym etdirmek talabynyň reddedilýändigini paýtagtaky habarçymyz geçen hepde habar beripdi. Beýleki tarapdan geçen hepdäniň ahirinde Lewapdaky habarçymyz welaýat käbir sebitlerinde koronavirusa garşy öz wagtynda vaksina etdirmekden ýüzeuren raýatlara 113 manat pul jerimesiniň salınıp 300 manat möçüründe sanjym bahasynyň töledilýändigini habar berdi. Şonu büdjet işgäri öz wagtynda vaksina etdirmedik raýatlaryň sanynyň gaty köpdügini aýdyp, olara jerime salmak esasında döwlete uly girdiji gelýändigini aýdypdy. Adatlyk ýokarda aýdylanlar dogrusunda Lewap welaýat saglyk müdirliginden we Türkmenistanyň Sağlygy goraýş we Derman Senaty ministrliginden şeýlede döwlet arasaçylyk we keteliň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Lewapdaky edarasyndan kommentary almak başartmady. Ýurtda koronavirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlaýan türkmen häkimetleri 7-nji iýulda koronavirusa garşy vaksinany hökman diýip ýlan etdi. Bu karar ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänlerin we ölýänlerin köpelýän wagtyna gabat geldi. 9-njy iýulda Türkmenistanyň bütün dünýä bankyndan COVID-19-a garşy alyp barýan çäreleri güýçlendirmek üçin 20 milyon Amerikan dollary möçüründe kart pul alýandygy mälim boldy. Diplomat neşri Türkmenistanda pandemiýa barada maglumat berýän jurnalistleriň türme basylýandygyna garamazdan bütün dünýä bankynyň Türkmenistan üçin COVID-19 kartyny bermegi tasdiklandygy barada makala çap etdi. Neşir 12-nji awgustda çap eden habarynda 26 ýaşly Nurgeldi Halykowyň bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabada gelen topornyň wekilleriniň sosial mediada çykan fotosuratyny alyp Türkmen News habar saýtyna iýerenden soň tutsak edilendigini we onuň indi 1 ýyl bäri türmede oturandygyny ýatladyar. Şeýlede neşir Türkmenistanda söz adatlygynyň we maglumat almak hukugynyň düýbünden inkär edilýändigini ýatladyp, COVID-19 döwründe ýagdaýyň hasam erwetleşendigini, sebäbi häkimetleriň pandemiýany adam hukuklaryna hasda çäklendirmek we esasy adatlyklary basyp ýatyrmak üçin bahany hökmünde ulanandygyny belli ýär.